Matthew sura 9. Yesu donna kuru do kono ka batige ka segi ayira ka dugula. Mogo nana asegere ni che fanfla sale doye dalankan. Yesu ye o mogo ka daniya ye mike ayafo o che fanfla sale ko.
Ne denge i jaglea i ka jurumu ya fara ima.
Odila sariya kramogo do ya fo u yire kono ko.
Ni chebe ala toko chede.
Utumbe miri mina Yesu yo don ako
munyato miri jugube au kono ninguma flala jume foli kanogo kafoko
ika jurumu ya fara ima wala kafoko wili katama nga walisa au ka donko fanga be mogo denge fe ka to dukulu kan ka jurumu ya fa
ayafo o che fan fla sale ko
wili ka ika dalanta katasu
o che wulila ka ka dalanta katasu jama yo ye mike usirana kosebe uye ala bonye ko aye onyokon fanga di mogoma yesu taraka boy atemeto ye kedo sikile ye fama wari mine yorola otoko ko machu ayafo oye ko
tugunela
machu wulila katugu anofe yesu tara isigi dumunela sokono mike fama wari mine ba uni jurumuto chama duna ka usigi ani aka kalande u fe dumunila farizan yo ye mike uya fo yesu ka kalande u ye ko
muyato au karamogo ni fama war mene baw ni jurumu to be dumunike nyon fe
yesu ye okuma mem mike ako
mogo minun ka kene olu mako te fura kelala bana ba to de mogo bala ayeta au miri ni kuma korola ko ne be min fe makarido sarakate katuguni ni mana mogo tlenen wele fo jurumu kelaw
Ola, Yohana batizeli kela ka kalandu yu madu Yesu la ka nyininga ko.
Muna au ni farisyon be sun ko chama kasoro ika kalande unte sun.
Yesu yu jabi ko.
Konya che tonyoko mbese ka nyina sisi. Ka uni konya che tonyoko mfe wa. Nga wati bena, konya che na buwosi ula, omana ke unasun. Moko sita fini kungurunkura bari, fini korolena. Ni okera, kungurunkura na fini yorodosama ka ofara. O forako bena juguya de duwenkene fana teke furuko koro kono ni okera furuko una fara duwena bon furuko fana na tien diwenkene koni beke furuko kuro de kono ubebe marakonyu mate
ka yesu to okumala yahutu ka kuntigu don nana inyongri anyekoro ka fo ayiko
ne demso sara 600 nga nayi bolo dakan ananyana mayatu
Yesu ni aka kalando wulila katugu o kuntigi nofe. Muso do torole tumbe julibo banafe kabini santanifla. O grela Yesu la akofe kamaga aka fini dawulola. O muso tumba fo ayira kono ko.
Nene bese ka magaiga fini la doron nena kenaya.
Yesu ye yelema ka o muso ye ka fo aye ko.
Ijagaleya ne demso ikadanaya ye ikenaya.
O yoroni kele muso kenera Yesu sera o kuntiki kaso kaburu fiela uye ka jama ye makan la mike ako
ay boya kama soro tini masa abesunoko
uye yele bo ama jama boleko Yesu dona bokono aye deni ta abuloma deni wulila o kibaru jensena o jamana yoro bela Yesu tara kaboyi atemeto fieto flya nomine kaperenko
Dauda bonson, makari ana.
Yesu seleso, ofieto grela ala. Aye unyinenga ko.
Audara ala ko, nebeseka au nye uyelewa.
Uko.
Awo, matigi.
Okeleko, Yesu magara unye ula, kafoko.
Akake auye, kakeine au kadanayaye.
Unye uyelela, Yesu ya gelea uma ko.
Afle, au kana atu mko sika nindo.
Nga, utara kakuma Yesu kola o jamana yoro ubela. Utumbe tatuma mina, moko unana Yesu yoro ni che jine to bobo doye. Kabini Yesu ye o jine gen, o che ya damine kakuma. Jama bekaba kwa yora kafoko.
Nimponye wanko mai Israel la folode.
Nga farizyon utumba foko.
Ape jine ukuyen kabo moko la, jine ukuntiki de barakala.
Yesu tumbe dugubau. Ne dugu misa u be yala ka mogo kala u ka alabato so kono a tun bɛ sankolo masaya kibaru duman wajuli kɛ ka mɔgɔw ka banaw ni u ka barikatanya bɛɛ kɛnɛya. A ye jama ye min kɛ u hinɛ donna a la ka masɔrɔ u sɛgɛnnen jigi tigɛlen tun bɛ iko gɛnba tɛ saga minw la. A y'a fɔ a ka kalandenw ye ko
sumatigɛta ka ca nka baarakɛlaw ka dɔgɔ. O de kosɔn aw ka sumatigi deli ko a ka baarakɛlaw ci ka taa a ka sumatigɛ.